ครับจีนประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าหลายอย่างจากสหรัฐนะครับรวมทั้งเนื้อหมูและผลไม้รวม128รายการคิดเป็นมูลค่าราว 3,000 ล้านดอลลาร์เพื่อตอบโต้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่มีผลมาตั้งแต่วันที่23มีนาคมรวมทั้งการที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่าราว 60,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกระทรวงการคลังจีนระบุนะครับว่าจะเก็บภาษีสินค้าเนื้อหมูและชิ้นส่วนอลูมิเนียมจากสหรัฐเพิ่ม 25% และเก็บภาษีผลไม้จากสหรัฐเพิ่ม 15% โดยมีผลบังคับใช้ทันทีคาดว่ามาตรการล่าสุดของจีนจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของอเมริกาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วโดยเมื่อปีที่แล้วนั้นเกษตรกรอเมริกันส่งออกสินค้าไปยังจีนคิดเป็นมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะสินค้าเนื้อหมูที่สหรัฐส่งไปยังจีนนั้นมีมูลค่าราว 1,100 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ3ของเนื้อหมูจากสหรัฐนะครับขณะเดียวกันคาดว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้รัฐบาลสหรัฐจะประกาศรายชื่อสินค้านำเข้าจากจีนที่จะถูกกำหนดภาษีเพิ่มภายใต้เหตุผลเรื่องการตอบโต้กับปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของจีนโดยรายชื่อดังกล่าวอาจมีมูลค่ารวมกันระหว่าง 50,000 ล้านถึง 60,000 ล้านดอลลาร์คาดว่ามาตรการขึ้นภาษีของสหรัฐครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจเทคโนโลยีของจีนโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจีนที่ชื่อว่าโครงการ Made in China 2025ซึ่งรวมถึงธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการบินวิศวกรรมทางทะเลเทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่งรวมทั้งด้านพลังงานและการเกษตรด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่ามาตรการนี้จะยังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีแต่อาจเป็นอีก2เดือนจากนี้ครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับราคาหุ้นของ Amazon ตก 4% ในวันจันทร์หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตโจมตี Amazon อีกครั้งเรื่องการตั้งราคาค่าขนส่งผ่านทางสำนักงานไปรษณีย์กลางสหรัฐหรือ USPS พร้อมระบุด้วยว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ซึ่งทวีตล่าสุดก็ยิ่งทำให้เกิดความกังวลต่อนักลงทุนว่า Amazon อาจจะเผชิญกฎเกณฑ์ต่างๆมากขึ้นที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการต่อต้านการที่ Amazon ขนส่งสินค้าผ่าน USPS ในราคาถูกอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผู้นำสหรัฐกล่าวหา Amazon ว่าจ่ายภาษีน้อยเกินไปและทำให้ไปรษณีย์กลางสหรัฐเสียรายได้มหาศาลนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์มิได้แสดงหลักฐานในข้อกล่าวหาที่ว่านี้และมิได้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นคืออะไรกันแน่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับครูในรัฐโอคลาโฮมาและรัฐเคนตักกี้พากันเดินขบวนตามถนนในวันจันทร์เรียกร้องค่าแรงเพิ่มรวมทั้งเงินทุนสำหรับใช้ในด้านการศึกษาโดยก่อนหน้านี้ครูในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียก็เดินขบวนเป็นเวลา9วันเพื่อเรียกร้องค่าแรงเพิ่มเช่นกันและยุติลงเมื่อมีข้อตกลงขึ้นค่าแรงให้กับครูทางสหภาพครูรัฐโอคลาโฮมาเรียกร้องค่าแรงเพิ่มอีก 10,000 ดอลลาร์ต่อปีให้กับคุณครูนะครับและ 5,000 ดอลลาร์ต่อปีให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนรวมทั้ง200ล้านดอลลาร์เป็นเงินทุนสนับสนุนด้านการศึกษาของรัฐโอคลาโฮมาด้วยแต่ทางสภาของรัฐตกลงขึ้นค่าแรงให้เพียง 6,100 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับครู 1,250 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนและ50ล้านดอลลาร์สำหรับเงินทุนด้านการศึกษาของรัฐนะครับปัจจุบันรัฐโอคลาโฮมาคือรัฐที่ครูมีค่าแรงน้อยที่สุดเป็นอันดับ3จากจำนวน50รัฐของสหรัฐครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับองค์กรด้านการอนุรักษ์สัตว์และบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสหรัฐหลายบริษัทประกาศความร่วมมือจัดตั้งโครงการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์โดยตั้งเป้าว่าจะลดปริมาณการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายทั่วโลกลงให้ได้ 80% ภายในปีค.ศ. 2020ประเมินนะครับว่าปัจจุบันธุรกิจค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจมืดนี้กำลังขยายเข้าไปในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆโดยสินค้าที่ถูกนำมาขายก็มีทั้งงาช้างกระดองเต่าไข่เต่าและตัวนิ่มนะครับบริษัทเทคโนโลยีที่เข้าร่วมในโครงการนี้รวมถึง eBay Google Alibaba Tencent และ Microsoft รับปากว่าจะสอดส่องดูแลการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายเว็บไซต์ของตนเองมากขึ้นและก็จะมีการแจ้งเตือนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารทันทีเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน